Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Eduard Vallaste, suur Saksa riigi sünd. Eesti kirjastus, Tallinn 1942. Rahvussotsialism võitluses. Suure liikumise alged Münchenis. Saksa töölispartei. Adolf Hitler, kes Münchenis täitis selgitustöö ohvitseri ülesandeid, pidi ametikohuste tõttu käima ka poliitilistel koosolekutel, et sõjavägi oleks informeeritud poliitiliste voolude kujunemisest. Ühel õhtul läks ta Sternecker Braus peetavale seni täiesti tundmatu Saksa töölispartei koosolekule, millest võttis osa 20 inimest. Partei oli 5. jaanuaril 1919. aastal asutanud Saksa kirjanik Karl Herrer. Hitler võttis vaidlustest osa silmatorkava eduga. Ta nägi selle partei eesmärkides püüet vabastada Saksa töölisi marksismi köidikutest ja võita neid uuesti tagasi rahvusele. Ta oli mõelnud asutada sotsiaalrevolutsioonilise partei, kuid nüüd otsustas ta sellest kavast loobuda ja ühineda Saksa töölisparteiga. Selgus, et parteil on 6 liiget. Adolf Hitlerist sai partei 7. liige. Võimetu käebuspartei. Adolf Hitler astus Saksa töölisparteisse 16. septembril 1919. aastal. Nagu märgitud, oli partei asutatud juba sama aasta jaanuarikuus. Seega ei olnud partei liikmete arv 8,5 kuuga tõusnud suuremaks kui 6. See ei ennustanud parteile midagi head. Ka majanduslik seisund oli parteil nõrk. Parteikassas, milleks oli sigarikarp, polnud nii paljugi raha, et oleks saanud lasta valmistada 2 kummitemplit kirjade märkimiseks. Kellelgi parteiliikmetest ei olnud raha ja ka 7. liikme juuretulek ei muutnud olukorda palju paremaks, sest rindesõdur Adolf Hitlerilgi ei olnud raha partei toetamiseks, välja arvatud elamiskulude kõrvalt näpistatud minimaalsed summad. Kuid uuel liikmel oli 2 omadust, mille puudumine partei juhil ja senistel liikmetel oli seni olnud partei ebaedu peamiseks põhjuseks. Selge poliitiline seisukoht ja tugev organiseerimisoskus. Hitler parteid organiseerimas. Uue liikme Adolf Hitleri vaated ei ühtinud partei poliitilise joonega paljudeski küsimustes. Saksa töölispartei asus parlamentaarsel alusel. Hitler eitas seda. Senine süsteem poliitilises elus, mis võimaldas poliitilistel juhtidel pugeda nimetu enamuse selja taha ja nii hoiduda isiklikult igasugusest vastutusest, oli andnud ainult eitavaid küsimusi. Hitler aga tõstis esiplaanile isiksuse ja vastutavuse. Kuid ta oli vaid partei lihtliige ja ei saanud muuta partei poliitilist platvormi enne, kui parteikaaslaste enamik oli veendunud tema seisukohtade õigsuses. Hitler asus organiseerimistööle. Tarvis oli korraldada selgituskoosolekuid. Kuna puudus raha kuulutusplakatite valmistamiseks, trükiti kirjutusmasinal väikesed sedelikesed teatega partei kõnekoosolekust ja parteiliikmed kandsid need maju mööda laiali trepist üles alla joostes, paigutades neid kõigi korterite kirjakastidesse. Esimesel koosolekul, kus kõneles Adolf Hitler, oli 7 pealt kuulajat. Järgmisel 11 inimest. Keegi ei teadnud, kes on Hitler, keegi ei tundnud ka Saksa töölisparteid. Organiseerimistöö kandis sedavõrd vilja, et Hitleri 3. kõnekoosolekul oli juba 25 pealt kuulajat. Sedagi ei saadud pidada rohkeks eduks. Parteijuht Karl Harrer ütles Hitlerile sõbralikult, et ta on küll kõike muud, aga mitte kõnemees. Jätku parem kõnekoosolekutel esinemine teiste parteiliikmete hooleks. Peatselt selgus aga, et pealt kuulajad on vastupidisel arvamusel. 1920. aasta algul loendati ühel kõnekoosolekul, kus selgitava kõnega esines Adolf Hitler juba 270 inimest. Ja huvi ning osavõtt Saksa töölispartei kõnekoosolekutest näitas aeglast, kuid pidevat tõusu. Hitler oli väsimatu organisaator ja kes kord tema kõnet kuulnud, see jäi ka partei seisukohtade pooldajaks. Thank you. rahvussotsialistliku Saksa töölispartei programmi sünd. Esimene suur hüpe avalikkuse ette oli aga 24. veebruaril 1920. aastal Müncheni Hofbräu maja peosaalis. Seda päeva tuleb ka lugeda rahvussotsialistliku Saksa töölispartei tegelikuks alguspäevaks, kuigi partei seda nime ametlikult kannab 8.–9. augustil 1920. aastal Salzburgis peetud parteipäevast peale. Müncheni suurkoosolekuks koostas Hitler oma liikumise 25 programmi punkti, mis on järgmised. Esiteks, meie nõuame rahvaste enesemääramise õiguse põhjal kõigi sakslaste liitmist ühiseks Suur-Saksamaaks. Teiseks, meie nõuame Saksa rahva võrd õigustamist teiste rahvastega ja Versailles ning Saint-Germaini rahulepingu tühistamist. Kolmandaks, me nõuame maad ja pinda, see on asumaid, meie rahva toitlustamiseks ja rahvastiku juurdekasvu asustamiseks. Neljandaks, riigikodanikuks võib olla ainult see, kes on rahvaliige. Rahvaliikmeks võib olla ainult see, kes on Saksa verd, arvestamata usutunnistust. Ükski juut ei või seepärast olla rahvaliikmeks. Viiendaks, kes ei ole riigikodanik, see võib Saksamaal elada ainult külalisena ja peab kuuluma välismaalaste kohta käiva seadusandluse alla. Kuuendaks, riigijuhtimisest ja seadusandlikust tööst osavõtmise õigus tohib kuuluda ainult riigikodanikule. Seepärast nõuame, et iga avalik amet, ükskõik missugust laadi, ükskõik kas riigis, osariigis või kohalikus omavalitsuses, peab täidetama ainult riigikodanikega. Meie võitleme korruptsiooni põhjustava parlamendi kombe vastu, et kohtadele määramist teostatakse ainult partei vaatekohtade järgi, arvestamata iseloomu ja võimeid. Seitsmendaks. Meie nõuame, et riik kohustuks esimeses järjekorras hoolitsema riigikodanike teenistus- ja äraelamisvõimaluste eest. Kui ei ole võimalik toita kogu riigi rahvastikku, siis tuleb võõraste rahvaste liikmeid, mitte riigikodanike, riigist välja saata. Kaheksandaks. Iga edaspidist mitte sakslaste sisserändamist tuleb vältida. Meie nõuame, et kõik mitte sakslased, kes 1914. aasta 2. augustist peale on Saksamaale sisserännanud, sunnitakse kohe lahkuma riigi piiridest. Üheksandaks. Kõigil riigikodanikel peavad olema võrdsed õigused ning kohustused. kümnendaks. Iga riigikodaniku esimeseks kohuseks peab olema loovalt töötada vaimselt või kehaliselt. Üksikisiku tegevus ei tohi eksida üldsuse huvide vastu, vaid peab toimuma üldsuse raamides ja kõigi kasuks. 11. Seepärast nõuame tööta ja vaevata sissetulekute kaotamist, protsendiorjuse murdmist. 12. Arvestades hiigla suuri varanduse ning vereohvreid, mida rahvalt nõuab iga sõda, peab isiklikku rikastumist sõja läbi tunnistama kuriteoks rahva vastu. Me nõuame seepärast kõigi sõjaprofiitide täielikku võõrandamist. 13. Me nõuame kõigi seni juba kapitaliühinguteks muutunud käitiste, trustide, riigistamist. 14. Meie nõuame kasust osasaamist suurkäitistes. 15. Meie nõuame vanaduskindlustuse suurejoonelist väljaarendamist. 16. Meie nõuame terve keskseisuse loomist ja tema säilitamist, suurkaubamajade kohest kommunaliseerimist ja nende odavate hindadega välja üürimist väikeettevõtjatele, kõigi väikeettevõtjate arvestamist riigi, osariikide ja omavalitsuste hangete puhul. 17. Meie nõuame meie rahvuslikele vajadustele kohandatud maareformi, seaduse loomist maa tasuta võõrandamiseks üldkasulikeks eesmärkideks, maarendi kaotamist ja maaga spekuleerimise tõkestamist. 18. Meie nõuame halastamatut võitlust nende vastu, kes oma tegevusega kahjustavad üldhuvisid. Kurjategijaid, liikasuvõtjaid, hangeldajaid ja nii edasi tuleb karistada surmanuhtlusega arvestamata usutunnistust ja rassi. 19. Meie nõuame materialistliku maailma korda teeniva Rooma õiguse asendamist Saksa õigusega. 20. Et igale andekale ja usinale sakslasele võimaldada kõrgema hariduse saamist ja seega juhtivale kohale jõudmist, peab riik hoolt kandma kogu meie rahva haridusasjanduse põhjaliku väljaarendamise eest. Kõigi haridusasutuste õppekavad peab kohandama tegeliku elu vajadustele. Riikliku mõtlemisviisi sisendamist tuleb teostada juba koos arusaamise algusega kooli kaudu. Kodaniku õpetus. Meie nõuame vaeste vanemate vaimselt eriti andekatele lastele hariduse andmist riigi kulul, arvestamata vanemate seisust või elukutset. 21. Riik peab hoolitsema rahva tervise tõstmise eest ema ja lapse kaitsmisega. Noorsootöö keeluga, kehalise tugevdamisega võimlemis ja spordikohustuste seadusliku kindlaks määramise kaudu. Kõigi noorsokehalise kasvatusega tegelevate ühingute kõige suurema toetusega. 22. Meie nõuame palgasõdurite väeosade kaotamist ja rahvaväe loomist. 23. Meie nõuame seaduslikku võitlust teadliku poliitilise vale ja selle levitamise vastu ajakirjanduse kaudu. Saksa ajakirjanduse loomise võimaldamiseks nõuame. A. Kõigi saksa keeles ilmuvate ajalehtede toimetajad ja kaastöölised peavad olema rahvaliikmed. B. Mitte saksa ajalehtedel peab ilmumiseks luba olema riigivõimudelt. Neid ei tohi trükkida saksa keeles. C. Igasugune rahanduslik osavõtt saksa ajalehtedest või nende mõjutamine mitte sakslaste poolt keelatakse seadusega. Karistuseks üleastumise eest nõuame niisuguse ajalehe sulgemist ja sellest osavõtnud mitte sakslaste kohest väljasaatmist riigipiiridest. Ajalehed, mis eksivad üldhuvide vastu, tuleb keelata. Meie nõuame seaduslikku võitlust kunsti ja kirjanduse suuna vastu, mis avaldab laostavat mõju meie rahva elule ja ürituste sulgemist, mis eksivad käesolevate nõudmiste vastu. 24. Meie nõuame vabadust kõigile usutunnistustele riigis senikaua, kui nad ei ähvarda riigi püsimist ega eksi germaani rassi sündsus ja moraalitunde vastu. Erakond kui niisugune asub positiivse kristluse seisukohal ilma end konfessionaalselt sidumata teatava kindla usutunnistusega. Ta võitleb juudi materialistliku vaimu vastu meie seas ja väljaspool meid ja on veendunud, et meie rahva kestev tervenemine võib teostuda ainult seespoolt põhimõttel üldsuse kasu enne üksiku kasu. 25. Kõige selle teostamiseks nõuame riigis tugeva keskvõimu loomist. Poliitilise keskparlamendi tingimusteta autoriteeti üle kogu riigi ja üldiselt üle tema organisatsiooni. Seisus ja kutsekodade moodustamist riigi poolt antud raamseaduste elluviimiseks üksikutes osariikides. Eduard Vallaste, suur Saksa riigi sünd. Partei hoogus kasv. Programmi avaldamise koosolek Hofbräu majas oli pöördepunktiks partei ajaloos. Siit peale algas suur edu selles osas, mis puutub rahvahulkade poolehoidu. Hitler võis peagi valida oma koosolekute pidamise kohaks Krone tsirkuse hoone Marsi väljakul. Tung koosolekutele oli tavaliselt nii suur, et ruumid juba aegsasti enne koosoleku algust täitusid viimse võimaluseni ja politsei pidi inimesi tagasi tõrjuma. Majanduslik külg valmistas aga endiselt raskusi. Partei ainuke häälekandja Völkischer Boybachter võis ilmuda väikeses kaustas ja ainult kaks korda nädalas. Kuid juba saadi tarvitusele võtta ka lendlehti ja plakateid, mille kaudu tutvustati rahvussotsialistliku liikumise põhialuseid. 1921. aasta juulikuus astus partei juhatus eesotsas Karl Harreriga tagasi ja partei juhiks piiramata volitustega sai Adolf Hitler. Ta pani organisatsioonis kehtima autoriteedi ja vastutavuse põhimõtte. Poliitiline võitlus omandas ikka ägedama ilme. Vastased, peamiselt marksistid, nägid uues parteis ohtu enestele ja püüdsid partei kõnekoosolekuid jõutarvitamise ja korrarikkumistega nurja ajada. Nende eemale tõrjumiseks asutati korrapidajate rühmad, kuhu kuulusid algul kõik partei meesliikmed. 4. novembril 1921 tuli korrapidajail Müncheni Hofbräu majas tagasi lüüa arvuliselt mitmekordselt ülekaalus olevate marksistide rünnak. Selle eduka teostamise eest andis Hitler korrapidajaile SA Sturmabteilung rünnakrühm nimetuse. Kokkupõrkeid oli ka teiste poliitiliste vastastega peale marksistide. Kord, kui Adolf Hitler koos oma parteikaaslastega ajas lõhki Bayeri liidu tegelase insener Wallerstätti separatistliku eesmärgiga kõnekoosoleku, karistati Hitlerit korrarikkumise eest 5-nädalase vangistusega. See oli Adolf Hitleri esimene karistus poliitilise tegevuse eest. Bayer rahvussotsialismi keskkohana. Partei organiseerimisel võttis Hitler tarvitusele senistest parteidest täiesti erineva taktika. Ta ei rutanud partei osakondade asutamisega üle kogu maa, vaid püüdis kõigepealt kindlat jalgealust võita Müncheni linnas. Teistes linnades loodi osakondi alles siis, kui seal oli kogunenud suurem arv partei pooldajaid. Esimesed partei osakonnad väljaspool Münchenit olid Rosenheimis ja Landshutis. 14. oktoobril 1922. aastal võis Adolf Hitler teha väljasõidu marksistide valduses olevasse Coburgi linna juba 800 SA mehe saatel. Marksistid tungisid SA sadakondadele tänaval kivide ja kaigastega kallale. Nüüd lõppes ka rahvussotsialistide kannatus ja 10 minutiga oli tänav marksistlikest ründajaist puhas. 27. jaanuaril 1923. aastal peeti Münchenis esimene üleriiklik parteipäev, kuhu koondusid Lõuna-Saksa rahvussotsialistid. Põhja-Saksamaal oli parteil veel võrdlemisi vähe poolehoidjaid ja needki vähesed, kes tahtsid parteipäevale sõita, püüti Thüringeni marksistliku valitsuse poolt teel kinni ja pisteti parteipäeva ajaks vanglasse. Adolf Hitleri liikumisega hakkas ühinema ka teisi väikeparteisid. Nii liitus rahvussotsialistidega Saksa Sotsialistliku Partei Frankimaa Grupp Julius Streicheri juhtimisel. Bayer oli muutunud rahvussotsialistliku liikumise keskkohaks.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen, à bientôt.